Hvaða sögur voru lesnar?
Það voru lesnar Íslendingasögur, það voru lesnar kvöldvökur, það var lesin 1001 nótt, kveðið eitthvað lítilsháttar að rímum, þó ekki mikið, en kvæðabálkar voru kveðnir eins og til dæmis kvæðabálkurinn hérna Friðþjóf Frækna. Og þessar sögur og kvæði fóru með kona sem ég Halldóra Halldórsdóttir, hún var systir, held ég Björns á Smáhemlum, Stengursveini.
Mm-hmm. Og hún hefur kveðið?
Nei, hún kveðið mjög lítið. Mm. En það var, eða minnst hvort mjög lítið, en hún kunni lög við allar þessa kveðabálka, ég man það. Mm-hmm. Aftur var það til dæmis í Hraundal, þar var það móðursýsti mín, hún kvað og kunni fjöldan allan að stemma.
Var það algengara að konur kvæðu en karlar?
Það held ég ekki. Ég man eftir því að kominu sinni bræður norðan ströndum í Hraundal og þeir kváðu þar, kváðu ljómandi vel, þeir hétu Indriði og Þórarinn og voru þarna kvöldtíma og þeir kváðu báðir samtímis. Og það var mjög gaman að því þeir kváðu mjög vel, alveg einstaklega vel, að okkur fannst.
Þeir hafa kveðið saman bara?
Þeir kváðu saman, já.
En var það nokkuð tíma gert annars?
Oftast var það var bara eitt sem kvað.
Já.
En þeir kváðu báður í einu þessum tímis.
Mm-hmm. Var nokkuð að menn færu og kvæðu, flakkar?
Nei, ég man ekki eftir því. Það kom yfirleitt aldrei fyrir þannig, menn færum og kvæðum.
Engin sem vann fyrir sér einhvern
veginn? Nei,